Matei, capitolul 6, și aș vrea să citim versetele 9 la 13. Un fragment binecunoscut din Predica de pe munte. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus vorbește în acest pasaj. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Veniți să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, venim înaintea Ta și recunoaștem că nu suntem în stare pe cont propriu să pătrundem toată adâncimea lucrurilor pe care vrei să ni le spui. Și totuși avem asigurarea în cuvântul Tău că Duhul Tău cel Sfânt este cu noi atunci când venim cu inimi sinceră și deschisă, și de aceea Te rugăm să ne deschizi mintea ca să pricepem Scripturile. Doamne, ne-ai învățat prin Fiul Tău cum trebuie să ne rugăm și cine era mai potrivit decât Dumnezeul om, decât Cel care a înțeles problemele noastre, durerile noastre, suferințele noastre și în același timp a înțeles în mod desăvârșit voia Tatălui, pentru că e de aceeași esență cu El. Îți mulțumim, Doamne, pentru că El ne-a spus și ne-a arătat cum trebuie și cum vrei Tu să ne închinăm prin rugăciune. Și de aceea, Doamne, vrem să ne rugăm în fiecare zi Ție ca ucenici autentici. Ajută-ne la aceasta. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Se pare că în Phoenix iarna continuă și unii se bucură, alții așteaptă să vină vremea mai bună, mai caldă. Eu sunt așa, cumva, la mijloc. Uneori mi se pare că e bine să fie așa, alteori abia aștept să se mai încălzească puțin. Puțin, nu mult. În această dimineață aș vrea să continuăm ceea ce s-a început în urmă cu două duminici. Și după cum știți, suntem într-o perioadă în acest an când dimineața va fi, în serviciile de dimineață, va exista o abordare sistematică pe perioada întregului an a unor subiecte legate de ucenicie. De ce lucrul acesta? Pentru că viziunea Bisericii New Life este glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici. Aceasta este viziunea. Și de aceea tot ceea ce se face trebuie să se alinieze acestei viziuni. Orice lucru care nu se aliniază viziunii de a face ucenici nu-și are locul în Biserica New Life. De ce vă îndemnăm la aceste lucruri? Să fiți ucenici autentici, să fiți parte dintr-un grup mic. De ce să căutați creștere spirituală? Facem lucrul acesta în numele dragostei Domnului Iisus, pentru că vrem să împlinim porunca Mântuitorului, vrem să vedem pe fiecare credincios progresând pe calea credinței. Aici, frați și surori, înălțăm lucrarea Domnului Iisus și numele Lui și învățătura Sa inegalabilă. Apostolul Pavel spunea, El este Cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Frați și surori, vă iubim și dorim să vedem chipul Domnului Iisus luând ființă în voi. De aceea abordăm lucrurile în acest fel. Vreau să clarific un lucru înainte de a merge mai departe. Poate că atunci când avem atât de multe mesaje practice, s-ar putea ca cineva să scape din vedere sau să înțeleagă că spunem oarecum altceva decât ceea ce, sau că, eu știu, știrbim dintr-un adevăr fundamental. Și aș vrea acum să fac clar lucrul acesta, că nu așa stau lucrurile. Faptul că vă îndemnăm să creșteți în credință și pe calea de mântuirii nu înseamnă că nu credem în continuare că mântuirea este prin har. Mântuirea este în întregime prin harul Domnului Iisus Hristos, prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care mântuiește și de la început până la sfârșit este lucrarea Lui. Dar de ce vorbim de facere de ucenici? Pentru că la înălțare, la înălțarea sa la cer, Domnul Iisus a trasat clar misiunea bisericii. Ce bine că n-a lăsat lucrul acesta pe seama noastră. N-a spus, n-aș vrea să vă gândiți voi să vedeți cum ar fi mai bine să procedați, ci ne-a spus foarte limpede. Atunci când s-a apropiat de ucenici, le-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, învățându-i să păzească tot ceea ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Vedeți, Domnul Iisus și-a trimis ucenicii să facă ucenici, nu convertiți. Da? Înțelegeți? A trimis pe cei pe care i-a instruit 3 ani să facă ucenici. Ce este un convertit? Un convertit este unul care a primit darul vieții veșnice prin credința în Domnul Iisus, dar nu este interesat în mod deosebit de creșterea lui spirituală. Vedeți, acum prin asta n-am spus că un convertit este unul care trăiește așa cum a trăit înainte. Așa ceva nu există. Asta este un mit. Unul care s-a întâlnit cu Domnul Iisus are viața transformată, într-o măsură mai mică sau mai mare, și depinde de tine cât de mult este transformată viața ta. Duhul Sfânt este gata să te ajute. Dumnezeu este, îți pune la dispoziție toate mijloacele necesare. Dar depinde de tine cât progresezi pe această cale. Un convertit este unul care nu prea se interesează de creșterea lui spirituală. Asta ești tu? Dumnezeu nu a trimis pe ucenicii săi și nu vrea ca biserica lui să fie formată din convertiți, ci ucenici. Un ucenic adevărat este unul care umblă cu Domnul Iisus, unul care se închină Domnului și unul care lucrează pentru Domnul. Și în această parte a anului, așa cum s-a spus deja, toate mesajele de dimineață se concentrează asupra a ceea ce înseamnă să fii ucenic și în primele luni pe plan individual. Mai întâi eu. Înainte să pot să fac ucenici, trebuie să fiu eu însumi un ucenic. În duminicile care au trecut am văzut mesaje legate de ucenicul și învățătorul și portretul unui ucenic. Pentru că stâlpii Bisericii New Life pe care îi știm sunt Scriptura, adorare, rugăciune și evangelizare, aș vrea să abordăm în această dimineață ucenicul și puterea rugăciunii. Nu doar ucenicul și rugăciunea, ci ucenicul și puterea rugăciunii. Rugăciunea, să știți că are putere. Dacă o folosim așa cum trebuie să o folosim. Se spune că într-o perioadă de secetă îndelungată, secetă care durase deja de vreun an, 3 fermieri au început să se adune în câmp unde erau recoltele lor și să se roage pentru ploaie. S-au rugat mult timp, au început să devină la un moment dat descurajați pentru că nu se întâmpla nimic. La un moment dat trece pe acolo un străin și străinul îi întreabă, ce faceți? De ce vă rugați? Și unul dintre ei îi spune, de atâta timp este secetă, de aproape un an, recoltele sunt în primejdie și ne rugăm ca Dumnezeu să dea ploaie. Străinul le zice, nu cred că va avea niciun efect. Celălalt i-a spus, omule, ne rugăm aici, suntem aici și ne rugăm și nu ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru familiile noastre, ne rugăm pentru animalele care au nevoie de hrană și de apă. Și el a spus, vă pierdeți timpul. Atunci al treilea, un alt fermier i-a zis, și tu, ce crezi că ar trebui să facem? Tu ce ai face dacă ai fi în locul nostru? Și le-a răspuns străinul, chiar vreți să știți? Și au zis, da, chiar vrem să știm. Și le-a spus, aș fi adus o umbrelă cu mine. Vedeți, rugăciunea are putere dacă o folosim corect și dacă avem încredere în cel care poate să răspundă rugăciunilor. Altfel este un exercițiu religios, o obișnuință. Mă întreb de câte ori ne rugăm doar pentru că știm că e necesar să ne rugăm, pentru că așa se așteaptă să ne rugăm și spunem niște, poate că Dumnezeu așteaptă să ne rugăm. Dumnezeu nu așteaptă să îi arunci niște cuvinte. Nu. Vrei să stai de vorbă cu El? Stai de vorbă cu El. Dacă nu, mai bine nu-L deranja, pentru că, într-adevăr, rugăciunile alea nici tavanul nu-l vor atinge. Roagă-te însă, vorbind și comunicând cu adevărat cu Dumnezeu. Se pot spune foarte multe lucruri despre rugăciune. De exemplu, ce este rugăciunea? Sau rugăciunea ca disciplină spirituală? Se poate vorbi despre tipuri, feluri de rugăciuni. Se poate vorbi despre cum sau unde e mai bine să te rogi. Ce e mai important, rugăciunea particulară sau publică? Se poate vorbi despre cauzele rugăciunilor neascultate. Se poate vorbi despre rugăciunea în familie și așa mai departe. Biblia, de fapt, este o carte plină de rugăciuni. Am acasă un document în care sunt scrise toate rugăciunile din Biblie, pagină după pagină, cu fiecare text în care avem rugăciuni. De-a lungul istoriei, oamenii s-au rugat lui Dumnezeu. Dar aș vrea să rămânem la patru gânduri în această dimineață și să, atunci când ne apropiem de aceste gânduri, când ne uităm la aceste gânduri, să nu uităm că Domnul Iisus este modelul nostru de rugăciune și El este cel de la care vrem să învățăm. În primul rând, aș vrea să spun că este important când ne gândim la rugăciune și ne rugăm așa cum vrea Dumnezeu, atunci când recunoaștem supremația persoanei, planului și voinței lui Dumnezeu. Recunoaștem supremația persoanei, planului și voinței lui Dumnezeu. Orice rugăciune corectă și care are putere pornește de la premisa că Dumnezeu și persoana sa și planul său și intențiile sale sunt mai importante decât mine, sunt mai importante decât dorințele mele și decât toate planurile mele. Cum începe oare rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Imediat după formula de introducere, sfințească-se numele tău. Aceasta este atitudinea corectă față de Dumnezeu în rugăciune. Mai întâi, cel mai important lucru este numele lui Dumnezeu, ceea ce este El în esență. Numele ne spune totul sau ceva despre persoana cu care avem de a face. Cel mai important lucru în rugăciune este să dăm cinste numelui lui Dumnezeu. El este cel mai important, persoana Lui. Al doilea lucru care urmează imediat este vie împărăția ta. Asta înseamnă că planul lui Dumnezeu este cel mai important lucru. Împărăția lui Dumnezeu este ceea ce Dumnezeu urmărește să instaureze în această lume între oameni. E cel mai important lucru. Și apoi rugăciunea spune, facă-se voia ta. Voia Lui este deasupra voinței mele. Vedeți, noi de multe ori vrem să impunem lui Dumnezeu lucruri. Asigur că nu putem să o facem și ar trebui să știm asta. Dar este greșită și atitudinea aceasta. Cineva spunea, prin rugăciune nu se face voia noastră în ceruri, ci rugăciunea e metoda prin care Dumnezeu își împlinește voia Lui pe pământ. Cei care îl cunoașteți sau l-ați cunoscut pe fratele Liviu Ola, știți că a fost un om al rugăciunii. Știți că într-o perioadă dificilă a început să se ocupe de lucrarea în biserica din Oradea și unul dintre cele mai importante lucruri pe care l-a făcut este faptul că a pus accentul în mod special pe rugăciune. Rugăciune personală, rugăciune la țintă, rugăciune precisă și rugăciune constantă și intensă. În cartea sa, Marea importanță a rugăciunii, el spunea că, în esență, rugăciunea este a recunoaște că eu sunt nimic și că El, Dumnezeu, este totul. Dacă știți că fratele Liviu a fost un om al rugăciunii Și știți ce rezultate au fost ca urmare a rugăciunilor care au avut loc acolo? Puteți să înțelegeți că aceste cuvinte nu sunt vorbe goale, ci că au adevăr și sunt adevăr benefic pentru noi. Domnul Iisus Hristos, deși era Dumnezeu întrupat, a dat cinste Tatălui în rugăciune și prin rugăciune. Gândiți-vă la lucrul acesta. Și acum, întorcându-ne la noi, aș vrea să te întreb dacă îl cinstești în felul acesta când te rogi. Înalță-i numele, recunoaște-i prioritățile, prioritatea planului lui și a voinței sale față de voința ta, față de planurile tale, și atunci te vei ruga în mod corect, în modul în care trebuie să te rogi. Nu numai că recunoaștem supremația persoanei lui Dumnezeu, ci dacă vrem să ne rugăm corect și normal, trebuie să demonstrăm dependență de Dumnezeu. Vedeți, rugăciunea este importantă și pentru că Dumnezeu există și ascultă rugăciunile. Ateii spun că rugăciunea este vorbitul cu pereții. S-a auzit vreodată lucrul acesta? Vorbitul cu pereții. Într-o zi, ca și bogatul din istorisirea cu Lazar și bogatul, vor experimenta ei rugăciunea cu pereții, când nu va asculta nimeni rugăciunea lor. Așa cum bogatul încerca să caute puțină alinare sau încerca să-și evangelizeze frații, rugăciunea lui este inutilă. Însă noi știm că Dumnezeu există, nu pur și simplu credem, ci știm. Și știm lucrul acesta în mai multe feluri, dar un mod în care știm că Dumnezeu există este faptul că Dumnezeu ne dă o experiență și o certificare, o autentificare a acestei experiențe cu El. În momentul când ești un creștin adevărat, când ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, atunci când Duhul Sfânt vine să locuiască în viața ta și când tu îl lași să lucreze, ai această asigurare, ai această confirmare pe care doar Duhul lui Dumnezeu poate să ți-o dea prin cuvântul lui Dumnezeu, și anume că tu, că Dumnezeu există și că tu ești al Lui. Și este un lucru extraordinar să ai parte de această binecuvântare și de această autentificare din partea lui Dumnezeu. Știi în modul acesta că experiența pe care o ai cu Dumnezeu este veridică, nu este o înșelare. Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunile pentru că este un Dumnezeu viu care există și care intră în relație cu omul. În mijlocul necazului l-a chemat pe Dumnezeu, spune psalmistul, și Domnul mi-a răspuns și m-a scos la loc larg. Domnul este de partea mea, de aceea nu mă voi teme. În rugăciunea pe care am citit-o, se spun cuvintele Tatăl nostru care ești în ceruri. Așa începe Domnul Iisus. Tatăl nostru care ești în ceruri. Dumnezeu este o persoană căreia îi te poți adresa și nu numai atât. Mai mult decât atât, mai important, El este Tatăl nostru. Ce lucru extraordinar ca Dumnezeu să ne dea voie să-i spunem Tată. Și nu doar în sensul general în care, într-un fel, toți oamenii pot să-i spună Tată, ci într-un mod special și într-un mod apropiat, pentru că El este Cel care ne-a dus în familia Sa spirituală. Este o persoană pe care ne putem baza, pentru că El este Tatăl nostru. Vedeți, rugăciunea spune mai târziu, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Noi depindem și ar trebui să depindem de Dumnezeu cu fiecare lucru. Chiar și atunci când este vorba de hrana pentru ziua de mâine. Atunci era un lucru la ordinea zilei. Pentru noi este foarte greu când știi să depinzi în felul acesta de Dumnezeu. Când știi că acasă frigiderul este plin, că în cont ai bani pentru o perioadă destul de lungă de timp să mănânci, în cel mai rău caz dacă nu poți să faci altceva, e greu să te rogi în acest mod. Dar vreau să vă spun, este deosebit de important să ne încredem în Dumnezeu și pentru lucrurile care par mici sau la îndemâna noastră. Pentru că în ultima instanță Nimic nu depinde de noi. Următoarea bătaie a inimii, următoarea respirație este doar pentru că Dumnezeu spune și te lasă să continui să trăiești. Nu ai nicio garanție că mâine vei fi sănătos, n-ai garanția că mâine nu vei pierde tot ce ai. Și atunci ar putea să înțelegi în alt mod ce înseamnă să te rogi această rugăciune, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Iată că acum Dumnezeu vrea să depindem de El și în lucrurile mici. Nu trebuie să așteptăm până trecem prin încercări. O astfel de rugăciune demonstrează dependența noastră de Dumnezeu. Dacă depindem de Dumnezeu, ne rugăm în acest fel și pentru lucruri mărunte, aparent mărunte. Domnul Iisus s-a rugat adeseori Tatălui, arătând astfel dependența sa față de Tatăl. Ca ucenic al Domnului Iisus, așa cum ești și cum trebuie să fim, înțelegi că trebuie să depinzi și de fapt depinzi de Dumnezeu în toate lucrurile, dar înțelegi lucrul acesta și că trebuie să te bazezi pe El pentru fiecare lucru? Crezi că El va răspunde rugăciunilor tale? Eu tendem să arăți dependență față de Tatăl Ceresc cerându-i toate lucrurile de care ai nevoie și să faci lucrul acesta cu încredere. Încă două lucruri. Primul este, sau de fapt al treilea în ordinea pe care am prezentat-o, este că atunci când ne rugăm corect, atunci câștigăm încredere în Dumnezeu. Câștigăm încredere în Dumnezeu. Vedeți, uneori, deși înțelegem că suntem dependenți de Dumnezeu, deși ne rugăm așa cum ar trebui să ne rugăm, vedem că Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor noastre așa cum ne-am aștepta noi. Când se întâmplă astfel de lucruri, iată întrebarea, cum reacționăm? Care este atitudinea în astfel de situații? Unii se răzvrătesc, sunt nemulțumiți, protestează, alții pun sub semnul întrebării bunătatea lui Dumnezeu sau chiar existența lui Dumnezeu. Dar vedeți, tocmai în astfel de situații avem ocazia să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să ne apropiem mai mult de El în mijlocul încercărilor. Și când facem lucrul acesta, când deși ne rugăm și Domnul nu dă răspunsul pe care îl vrem, atunci, abia atunci începem să gândim și să simțim cum gândește și simte El, când rămânem încrezători în El chiar și în astfel de situații. Iov a trecut prin mari suferințe și tocmai încercările l-au apropiat de Domnul. Și la un moment dat Iov spune, chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în El. Da, îmi voi apăra căile înaintea fețelui. Tot voi nădăjdui în El, spune Iov. Știu că în traducerea Dumitru Cornilescu se spune n-am nimic de nădăjduit, dar nu este cea mai bună traducere. Mai potrivit este tot voi nădăjdui în El. Vă dați seama în situația în care a fost Iov? Răspunde în acest fel. În Ghețimani, Domnul Iisus a cerut intens Tatălui să îndepărteze paharul mâniei de la El. Paharul mâniei divine. Și deși Tatăl n-a făcut-o, Domnul Iisus nu s-a răzvrătit. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu va răspunde pozitiv cererilor noastre uneori. Știm lucrul acesta. Domnul Iisus însuși ne îndeamnă să cerem și spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și se va deschide, căci oricine primește, căci oricine cere, primește. Cel ce caută, găsește, iar celui ce bate, i se va deschide. Iată ceea ce ne îndeamnă Domnul Iisus să facem. Și deși Dumnezeu răspunde și după cererile noastre uneori, este evident că nu întotdeauna procedează la fel. Întrebarea este, când El nu răspunde afirmativ, ce facem? Cum reacționăm noi? Vreau să te întreb dacă te încrezi în Dumnezeu și atunci când nu primești răspunsul pe care îl dorești. Dacă da, atunci ai început să înțelegi și să fii pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu și cu planul Său. Dar dacă tinzi să fii nemulțumit când Dumnezeu nu răspunde așa cum dorești, vreau să te întreb, n-ai vrea ca de astăzi să spui și tu, nu voia mea, ci voia ta să se facă? Vă îndemn pe fiecare la acest lucru în viețile dumneavoastră. Și acum aș vrea să mă apropiu de ultima idee principală. Și este o idee principală ceva mai dificil poate de înțeles și de acceptat. Dar aș vrea să spun că atunci când ne rugăm cum vrea Dumnezeu, să știți că exercităm autoritate împreună cu Dumnezeu. Este, cred că, unul dintre cele mai neglijate lucruri și una dintre cele mai extraordinare realități pe care biserica o tratează, probabil mai cu puțină importanță, superficial sau chiar deloc. Și aș vrea să vă spun că aici este marea putere a rugăciunii. Dar să știți că lucrul acesta nu este valabil pentru oricine. Nu este valabil pentru fiecare credincios, ci această realitate este valabilă doar pentru cei care dau prioritate voii lui Dumnezeu, pentru cei care depind de El și care se încred în Domnul în toate lucrurile. Aceștia sunt cei care încep să simtă ca Dumnezeu și să vadă lumea așa cum o vede Dumnezeu. Sigur că este greu de crezut, este greu să ne imaginăm că biserica poate exercita autoritate spirituală de orice fel și mai ales prin rugăciune. De ce? Cuvintele Domnului Iisus, de exemplu. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. De ce autoritate au oile în mijlocul lupilor? Sunt martiri creștini sau au fost martiri creștini de la începutul bisericii și astăzi sunt mai mulți ca niciodată. Cum putem face o astfel de afirmație? Și când fac această afirmație și am făcut această afirmație, să știți că sunt conștient de exagerările pe care le fac unii în acest fel. Și ne ferim de astfel de exagerări. Și totuși, este o învățătură care cred că este conținută în cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să urmăriți de ce cred că biserica are autoritate și poate exercita autoritate împreună cu Dumnezeu. Dar înainte de asta, aș vrea să spun din capul locului că biserica este scopul suprem al lui Dumnezeu în istorie. Dumnezeu pregătește o mireasă pentru Fiul Său. Nimic altceva, nici o națiune, nici o agendă politică, nici o agendă socială, nimic altceva nu este așa de important ca acest lucru, și anume pregătirea unei mirese pentru Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să fii conștient că tu ești parte din această mireasă. Și aș vrea să urmăriți lucrurile pe care le spun în continuare. Marea trimitere care ne spune să mergem în toată lumea și să facem ucenici, cum? Botezându-i și învățându-i să păzească tot ce ne-a învățat Domnul, este încadrată de două afirmații. La început, Domnul Iisus spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Aș vrea să vă întreb, iată un test dificil. Ce înseamnă toată puterea? Când Domnul Iisus spune că toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ, toată autoritatea, cât înseamnă toată autoritatea sau toată puterea? Cât? Nelimitat. 90% sau 100%? 100%, nelimitat. Toată autoritatea, tot ce se întâmplă în această lume, vreau să fiți conștienți de astea. Fiecare lucru, o frunză care cade din pom, orice acțiune a unui om este sub autoritatea completă și totală a Fiului lui Dumnezeu. La încheierea Marii Trimiteri spune, și iată că eu sunt cu voi în toate viacurile. Dar este mai mult decât atât. În cuvântul lui Dumnezeu există o învățătură foarte clară care spune că biserica este unită cu Hristos. Noi suntem în El și El este în noi. Și acum vreau să vă gândiți la aceasta. El are toată autoritatea, are toată puterea și o exercită. Nu pur și simplu o are ca și un polițist care poate să te oprească sau să nu te oprească când te prinde cu viteză, depășind viteza legală. Ci este unul care își exercită autoritatea. Întrebarea este dacă noi nu o exercităm. Noi suntem uniți cu Hristos, suntem în locurile cerești, ne spune cuvântul, din punct de vedere spiritual. Și nu numai atât, dar Domnul Iisus le spune ucenicilor Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da. Ioan 16:23. Dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. În 1 Ioan 5:14 și 15. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Este extraordinar. Dar aș vrea să observați un lucru. Contextul, în linii mari, în ambele versete, este lucrarea Domnului Iisus de mântuire a lumii. În linii mari, despre aceasta se vorbește. Nu putem să luăm aceste versete și să le aplicăm unde dorim noi. În măsura în care însă ne aliniem planului Său și a Marii Trimiteri, începem să exercităm această autoritate. La cererea prin rugăciune a bisericii, Dumnezeu va face lucruri care sunt realmente incredibile. Dar vreau să vă spun, dacă noi stăm liniștiți și nu ne exercităm această autoritate, sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le va face. Dumnezeu nu va face, sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a hotărât și le face în mod suveran, indiferent că vrea cineva sau că nu vrea. Dar sunt alte lucruri pe care dacă biserica, mireasa lui Hristos, nu le face, vor rămâne nefăcute. Noi suntem chemați să exercităm autoritatea care ni s-a dat. Așa s-a întâmplat, lucruri incredibile au avut loc de multe ori în istoria bisericii, în cazul multor treziri spirituale, când oamenii s-au rugat cu credință pentru aceasta și Dumnezeu a răspuns rugăciunilor copiilor Săi. Sigur că nu înseamnă că Dumnezeu va răspunde fiecărei rugăciuni și exact așa cum credem noi și în momentul în care credem noi, cum Dumnezeu este Dumnezeu atotștiutor, care cunoaște exact ce vrea să facă, ce este mai bine pentru El, în moment, pentru slava numelui Său. Și în momentul în care consideră că e potrivit să răspundă rugăciunii, va răspunde, dar cu siguranță că această promisiune este valabilă, că vom putea exercita această autoritate împreună cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus. În alte situații, Dumnezeu a făcut minuni spectaculoase și în această zi, și astăzi. Minuni cum nici nu v-ați putea închipui. Eu cred că Dumnezeu și astăzi, în anumite locuri, în anumite situații, pentru slava Lui și pentru scopul Său și pentru că El este stăpânul și că sunt situații când trebuie să demonstreze că El este stăpânul, face minuni pe care nu vă puteți închipui. Dumnezeu și astăzi mai învie oameni din morți. Și dacă am spus asta, am spus că face orice. Și sunt lucruri care sunt documentate. Dumnezeu are această putere și când biserica se supune și se aliniază voii Lui, poate să exercite această autoritate. Dar nu pentru binele nostru sau pentru slava noastră sau pentru cine știe ce gânduri pe care le avem noi, ci pentru împlinirea planului Lui Dumnezeu. Aș vrea acum să ilustrez lucrul acesta. Gândiți-vă la direcția în care mergea politica americană, nu? Ostilă creștinismului, cu tot felul de limitări care începeau să apară, nori care se adunau la orizont. Vă aduceți aminte că Franklin Graham a provocat America la rugăciune și mulți, mulți, foarte mulți oameni au răspuns. Au mai fost și alții care au făcut aceste apeluri la rugăciune. Și iată, rezultatul alegerilor a fost unul neprevăzut. Și oamenii au explicațiile lor, dar credincioșii cred că văd intervenția lui Dumnezeu. Și asta nu înseamnă neapărat că Trump va fi un președinte bun, dar cel puțin aproape sigur că judecătorii pe care îi va numi la Curtea Supremă nu vor fi opuși, nu se vor opune creștinismului. Și aș vrea să vă întreb acum dacă înțelegeți care este Marea Trimitere și dacă înțelegi că dacă ceri în numele Lui lucruri legate de planul Lui, Dumnezeu va asculta rugăciunile. Aș vrea să te îndemn să aștepți mari de la Dumnezeu și El va răspunde. Și te îndemn să începi să te rogi cu o astfel de mentalitate și cu o astfel de credință. Și acum apropiu de încheiere. Un ucenic adevărat umblă cu Domnul și această umblare presupune și o viață de rugăciune corectă, o viață autentică. Puterea rugăciunii este evidentă atunci când recunoaștem supremația persoanei, planului și voinței lui Dumnezeu, atunci când demonstrăm dependența noastră față de Dumnezeu, chiar dacă nu răspunde așa cum am vrea, atunci când câștigăm încredere în Dumnezeu și când exercităm autoritate împreună cu Dumnezeu. Un cuvânt pentru necredincioși și apoi închei cu un cuvânt pentru cei care suntem credincioși. Dacă este cineva care nu și-a pus nădejdea în Domnul Iisus Hristos, vreau să vă spun că pentru voi rugăciunea, singura rugăciune care contează este rugăciunea prin care îi ceri Domnului să-ți ierte păcatele și prin jertfa Domnului Iisus să-ți dea viața veșnică. Și dacă este cineva care este în această poziție, în această poziție periculoasă, în care într-un singur moment poate să fie despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu, îl invit să se împace cu Dumnezeu, să-și pună viața în rânduială cu Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte simplu, prin credință și pocăință primim darul vieții veșnice. Iar pentru cei care suntem credincioși, vreau să vă dau un îndemn, să te întreb, cum este viața ta de rugăciune? Cum stai? Există putere în rugăciunile tale sau sunt doar vorbe spuse din obișnuință, vorbe pe care mai bine poate că nici nu le-ai spune? Te încrezi în Domnul în rugăciune și prin rugăciune demonstrezi, manifeste această încredere în El? Depinzi oare de El în toate lucrurile, chiar și în cele mărunte? Și atunci când te rogi, și în cele din urmă, oare recunoști supremația lui Dumnezeu în rugăciunile tale? Ești gata să-i dai lui locul de cinste? Ești gata să domnești acum, începând de acum, această lume, această perioadă scurtă pe care o trăim aici? Este perioada instrucției noastre, când învățăm cum să domnim împreună cu Hristos. Vă invit să facem lucrul acesta și prin credință și prin rugăciune să fim ceea ce Dumnezeu vrea să fie, să fim exemple în această lume și să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin.